ครับบริษัทสตรีมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ Netflix ถอดตอนหนึ่งของซีรีส์ตลกเสียดสีสังคมออกจากบริการสำหรับลูกค้าในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเนื่องจากมีเนื้อหาบางส่วนวิจารณ์มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานแห่งราชวงศ์ซาอุซีรีส์เสียดสีสังคมชุดนี้มีชื่อว่า Patriot Act with Hasan Minhaj ซึ่งคนดูในสหรัฐนั้นสามารถชมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับบริษัท Netflix กล่าวว่าจำเป็นต้องระงับการออกอากาศตอนหนึ่งของรายการดังกล่าวเพราะได้รับการร้องเรียนทางกฎหมายจากซาอุดิอาระเบียการกดดัน Netflix ของซาอุนั้นถูกวิจารณ์โดยหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International ว่าเป็นการกดขี่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สกล่าวว่าได้เข้าซื้อหุ้น 5% ของบริษัทไชน่า Southern Airlines โดยมุ่งหวังที่จะเข้าถึงตลาดที่โตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนครับขณะนี้กาตาร์แอร์เวย์ซึ่งเป็นของรัฐบาลกาตาร์ถือหุ้น20%ในบริษัท International Consolidated Airlines Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ British Airways นั่นเองนะครับนอกจากนี้สายการบินของกาตาร์ยังเป็นผู้ถือหุ้นสายการบินอื่นๆอีกเช่น LATAM Airlines Group และ Cathay Pacific ของฮ่องกงก่อนหน้านี้กาตาร์แอร์เวย์นั้นไม่มีหุ้นอยู่ในสายการบินของจีนแผ่นดินใหญ่ครับและที่สหรัฐครับบริษัทเวชภัณฑ์ขึ้นราคายาในสหรัฐต้อนรับปีใหม่นะครับโดยจะมีผลกับยากว่า250รายการที่ต้องซื้อตามใบสั่งแพทย์รวมถึงยาฮิวมาราซึ่งขายดีอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าอัตราการขึ้นของราคานั้นอาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับปีที่แล้วรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมียาทั้งหมดกว่า400ชนิดที่ถูกปรับขึ้นราคาในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดเวชภัณฑ์ที่มีราคาสูงสุดของโลกและในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวว่าเขาต้องการเห็นราคายาที่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ General Motors ทำยอดขายรถพลังงานไฟฟ้าได้ 200,000 คันในสหรัฐณสิ้นปีคริสต์ศักราช2018ซึ่งเป็นระดับที่ GM จะต้องค่อยๆสูญเสียสิทธิพิเศษทางภาษีในระยะ15เดือนจากนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สครับรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามที่กล่าวว่าสิทธิพิเศษมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ต่อรถ1คันซึ่งได้รับจากรัฐบาลในการช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าจะค่อยๆหายไปเริ่มต้นเดือนเมษายนปีนี้และจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงในเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช2020ครับบริษัทรถยนต์เทสลาที่ผลิตยนต์กรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตอีกรายหนึ่งที่มียอดขายรถพลังงานไฟฟ้าแตะ 200,000 คันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและบริษัทนั้นก็ได้พยายามเดินเรื่องให้รัฐบาลยืดระยะเวลาการสิ้นสุดของสิทธิพิเศษทางภาษีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน